Vă spunem din nou bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Iată-ne din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Este din nou alături de noi în studio domnul pastor Emil Eremie și vom continua, dragi prieteni, discuția despre Samson. Suntem în Cartea Judecătorilor, la capitolul 16, și vom merge mai departe de la versetul 22. Suntem în momentul în care Samson este dat în mâinile filisteinilor după ce îi spune Dalilei care este secretul puterii lui, după ce renunță și la acest ultim aspect care îl ținea legat de Dumnezeu datorită legământului de Nazireu. Așadar, Samson este cu părul ras, este dat în mâinile filisteinilor, este acum momentul în care învârtea la râșniță în temniță. A fost un om puternic, acum este un om slab, nu mai are acea putere, a fost un om puternic fizic, dar un om slab în ceea ce privește stăpânirea de sine și în ceea ce privește relația lui cu Dumnezeu. Acum iată-l însă, așa cum am spus, în temniță, învârtind la râșniță. Situația lui nu mai este deloc aceea care trebuia să fie. Chemarea lui, stimați ascultători, era aceea de a începe eliberarea de sub asuprirea filisteinilor. Ei bine, iată-l pe acest om pus deoparte, în temniță, într-o situație din care nu mai poate să iasă, într-o situație din care nu mai avea cum să fie eliberatorul lui Israel. Așa după cum versetul 21 ne spune, filistenii l-au apucat și au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu lanțuri de aramă. Versetul 22 însă continuă într-o notă care pare să schimbe situația, deoarece introduce un dar. Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Domnule pastor, spuneți-ne ce vrea să ne spună Sfânta Scriptură aici prin acest dar și prin faptul că a început să-i crească părul după ce fusese ras. Pentru că, din câte știm, este normal ca după ce ne radem capul, părul să crească din nou. De ce menționează Sfânta Scriptură acest aspect și de ce este introdus printr-un dar?
Este același lucru pe care l-am urmărit ca pe un fir roșu de la începutul experienței acestui bărbat și până în momentul acesta, care înseamnă ultimul pasaj din viața lui pământească. Și anume faptul că Dumnezeu nu lasă pe un om nici în cele mai grele încercări, nici măcar atunci când a ajuns într-o situație de criză din care nimeni nu te mai poate scoate. A fi prizonier la filisteni, legat în lanțuri și lipsit de prezența lui Dumnezeu, nimeni te mai poate scoate. Râșnitul în temniță nu înseamnă nimic altceva decât o înrobire deplină și definitivă. Iar pasul următor este moartea. Pentru că toți robii sfârșeau în felul acesta, mai devreme sau mai târziu. Or, faptul că se amintește despre creșterea din nou a părului, descoperim aici faptul că Dumnezeu intervine chiar și într-o astfel de situație în viața omului. Să ajungi părăsit de familie, să ajungi pe drumuri chiar, să fii dat afară din casă, să ajungi un cerșetor din cauza ta. Din cauza propriei tale atitudini, să fii deposedat de orice fel de bun, să fii scos din atenția prietenilor, să nu se mai uite nimeni la tine, nici părinții, nici socrii, nici rude, nici nimic, să ajungi un nimeni, căci practic asta este situația lui Samson. Nu este o situație de dorit și cred că nimeni nu și-ar dori să ajungă din ceea ce s-a considerat a fi. Asta zicea Samson, că el poate oricând, să ajungi un nimeni. Momentul în care ajungi un nimeni este momentul în care Dumnezeu îți spune, nu ești un nimeni. Chiar și așa cum ești, chiar și în situația aceasta, poți să mai fii cineva. Cineva nu cu sensul acesta, ci cineva în ochii mei. Cineva care poate fi numit un om salvat. Cineva care poate să poarte din nou numele lui Dumnezeu. Vă dați seama ce fațetă frumoasă a caracterului lui Dumnezeu este descoperită aici. Nu este vorba de creșterea naturală a părului. Deci, da, între alte lucruri întâmplate în temniță, îi creștea și părul. Adică Pe lângă faptul că, da, pe lângă faptul că mănânci felul 1, 2 și 3, mai mănânci un fruct sau mai iei și o bomboană, să spunem. Sau mai este și cireașa de pe tort. Adică mai este și ce altceva. Nu, acest element subliniat aici, creșterea părului, nu înseamnă altceva decât faptul că Dumnezeu intervine și vom descoperi că Samson deja își dă seama în ultima parte a vieții lui de lucrul acesta și se întoarce cumva spre Dumnezeu și vom analiza practic a doua rugăciune a vieții lui. Probabil că n-au fost numai două, să zicem așa, însă sunt două momente în care el se roagă, dar ambele sunt momente de criză, momente când omul zice: Doamne ajută-mă, sau Dumnezeule, fă ceva dacă existi, dar nu descoperim rugăciunea ca o chestiune de relație între om și Dumnezeu. Cu toate acestea, intervenția lui Dumnezeu într-o situație în care Samson se afla, și anume a fi un nimeni, înseamnă practic manifestarea acestei dragoste imense, enorme, pe care nu o putem înțelege, față de un om care, din punctul meu de vedere, să zic, ca cititor, merita toate cele care îi se întâmplau acum, le merita din plin. Însă Dumnezeu vede altfel. Sigur că și Dumnezeu știe că le merita, sigur că și Dumnezeu a văzut că de-a lungul vieții Samson s-a jucat de-a șoarecele și pisica cu păcatul, dar dorința expresă a lui Dumnezeu este aceasta: n-am venit ca să pierd pe cineva, ci așa cum în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, versetul 10, Domnul Hristos spunea: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu mai vorbim despre vreo relație între Dumnezeu și Samson în clipa aceasta, ci vorbim despre un om pierdut. Un om care și-a permis să meargă până acolo încât a rupt și ultima legătură care îl mai ținea în compania lui Dumnezeu. Ultimul bastion care îl mai ferea de pătrunderea deplină și definitivă a păcatului. Este un om pierdut. Cu toate acestea, și pentru un astfel de om există speranță. Am venit ca să salvez chiar și pe oamenii pierduți, spunea Domnul Iisus Hristos.
Nu că plâng ochii-n de
Dumitorii filisteinilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Am citit versetul 23 și acum mergem la versetul 28, această ultimă rugăciune pe care Samson o adresează către Dumnezeu. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Iată, aceasta este ultima strigare a lui Samson către Dumnezeu. Este tot o revoltă?
Este foarte clar că este o revoltă. Este o revoltă de data aceasta pe felul de viață pe care l-a trăit. Samson este pe deplin conștient acum, a avut timp să gândească, învârtind la râșniță, în temniță, lipsit de posibilitatea de a mai vedea fizic, el a avut totuși posibilitatea să-și revadă viața. El a privit prin ochii conștiinței acum, a urmărit tot traseul existenței sale și a ajuns la această concluzie, și anume, Doamne, adu-ți aminte de mine. El a înțeles că este un nimic, el a înțeles că nu merită nimic de la Dumnezeu, el a înțeles că deciziile pe care le-a luat în viață l-au îndepărtat din ce în ce mai mult de Dumnezeu și, de cealaltă parte, a înțeles că totuși Dumnezeu nu l-a părăsit. Și este foarte, foarte încurajator pasajul acesta pentru noi oamenii atunci când ajungem în situații extreme. El a înțeles că tot necazul care a venit acum nu este din cauza filistenilor. Iar răzbunarea pe filisteni este mai degrabă o răzbunare pe sine însuși. Nu își dorea neapărat să-i omoare pe filisteni cu sensul pe care l-ar fi făcut în condițiile legământului cu Dumnezeu. Pentru că el știa și a și spus, Samson a zis să mor împreună cu filistenii. Dorința de a-i omorâ pe filisteni nu vine dintr-o înțelegere a faptului că el este omul lui Dumnezeu chemat, ci este o răzbunare pe sine însuși. Este un mod de a vedea lucrurile cam în felul acesta. De ce, Doamne, n-am fost în stare să mă țin de un plan pe care l-ai avut pentru mine? Este adevărat că vârsta la care mă aflu îmi spune că nu mai pot fi omul prin care să faci lucrul acesta. Atât de compromisă este viața încât nu mai poate fi pusă în slujba ta având în vedere scopul inițial. Cu toate acestea, Samson nu se sinucide cu sensul acesta al disperării, al omului care înțelege că nu se mai poate face nimic, al faptului că Dumnezeu nu-l mai poate ajuta cu nimic, ci dimpotrivă, el înalță această rugăciune, scoțând de evidență două aspecte. Pe de o parte, mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru că el a înțeles că Dumnezeu nu l-a părăsit, nu l-a lăsat și că în ultimul ceas al existenței sale are posibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu. Este un prototip, ca să spun așa, al tâlharului de pe cruce. Este omul care a auzit despre Dumnezeu, care ar fi putut să se întoarcă Dumnezeu, care ar fi putut face ceva, mă gândesc și la Samson și la tâlhar, dar fiecare și-a văzut de drumul de viața lui și a ajuns un moment de cumpănă când e clar că nu mai pot face ceva în viața aceasta din punct de vedere al planul lui Dumnezeu, nu se mai poate face absolut nimic, dar că totuși viața lor este în mâna lui Dumnezeu și că poate prin credință și în ultimul ceas fi pusă acolo și că nimeni, conform cuvintelor Domnului Hristos din Ioan 10, nu poate smulge. Este cel mai frumos mesaj al Evangheliei pentru oamenii care ajung de nimic sau nimic. Oamenii pe care păcatul îi aduce într-o astfel de situație încât îi deposedează de orice posibilitate de a mai rămâne în vreo relație cu Dumnezeu. Sunt oamenii pe care la un moment dat și societatea îi scoate din granițele sale sau societatea se dezice, îi consideră un fel de paria a ei. Este situația în care diavolul însuși râde, se bucură în acel fel ironic, demonic, de dezastrul adus în viața unei persoane. Un om pe care păcatul l-a zdrobit de plin și definitiv. Mesajul principal al acestui pasaj biblic este că și pentru un astfel de om există speranță. Că și cu un astfel de om se mai poate întâmpla o minune. Este minunea împăcării lui Dumnezeu. S-a încheiat ideea ca Samson să fie judecătorul prin care s-a dus misiunea lui pentru care a fost chemat. S-au dus acele lucrări pe care Dumnezeu le putea face prin el. E foarte clar, este conștient. Nu se mai poate așa ceva, este conștient. În același timp, el zice așa, măcar acum, Doamne, înainte de moarte, eliberează-mă de păcat, salvează-mă de păcat, căci acesta este practic mesajul pe care îl găsim aici. Această moarte a filistenilor nu înseamnă altceva decât, în parabolă vorbind, este dorința aceea pe care și tâlharul a exprimat-o, Doamne, iartă-mă și primește-mă la tine. Iar promisiunea pe care Domnul Hristos i-a făcut-o tâlharul de pe cruce este promisiunea pe care o face și aici lui Samson. Samson moare din punctul de vedere fizic, dar este omul care și-a asigurat relația cu Dumnezeu. Este un mod ciudat de a fi mântuit. Nu așa ar fi vrut Dumnezeu să fie calea și traseul vieții unui om, însă chiar și în condițiile acestea există speranță. Nu vreau să spun că toți oamenii păcătoși ajung aici. Nu acesta este mesajul, ci vorbesc despre un om al cărui păr a început să crească cu sensul acesta că a înțeles acolo, fiind un nimeni, ce ar fi trebuit să fie, a regretat sincer starea lui, s-a agățat în ultimul moment, în ultima secundă s-a agățat de Dumnezeu și a zis, Doamne, eu mor, dar nu-mi lăsa viața să piară. Este actul pocăinței finale. Este pocăința omului nimic din care Dumnezeu va face un mântuit pentru împărăția sa. Și atât de mulți filisteni se spune că au murit, încât au fost mai mulți decât toți cei pe care i-au ucis în timpul vieții lui. Cu alte cuvinte, fiecare om în viață mai biruiește câte un păcat, mai are câte un succes acolo, mai renunță la un obicei, însă nu poți să ai parte de mântuire dacă ceva întinat mai rămâne în viață înainte ca aceasta să se încheie și fizic. Pentru că în Apocalipsa, capitolul 21, se spune că în cetate nu va intra nimic întinat. Este istoria unui om cu o viață întinată, unui om care și-a întinat viața pe măsură ce timpul s-a scurs. Este un om care s-a jucat cu păcatul crezând că îl poate stăpâni, dar este omul care, din cauza acestei atitudini, a ajuns un nimic. A fost omul însă care, în condițiile acestea, s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a mântuit din punctul de vedere al salvării eterne, salvării veșnice.
Mai am o singură întrebare, domnule pastor. Dacă un astfel de om, ca Samson, care a fost pus deoparte, a căzut, cum poate rezista un om oarecare, așa cum spuneam mai devreme, un om obișnuit?
Am spus că personal văd acest episod biblic ca o parabolă. Pentru că toate întâmplările Vechiului Testament se transformă în parabole, adică în învățături. Și de unde știu lucrul acesta? Pentru că Apostolul Pavel ni l-a transmis în întâia sa epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 11, unde se spune că, vorbind despre istoria Vechiului Testament, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde sau parabole și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Cu alte cuvinte, atunci când privim la episoadele Vechiului Testament, la întâmplările, la situațiile scoase în evidență, noi suntem chemați să le privim ca pe niște pilde prin care Dumnezeu se adresează nouă. Și anume, că dintr-un nimic Dumnezeu poate face o minune. Nimicul era mama lui Samson, care fiind stearpă, n-avea cum să nască. Deci, omenește vorbind, situația familiei respective se poate reduce la acest nimic. Familia lor trebuia să dispară sau ar fi dispărut și ajungea un nimic. Însă Biblia spune că Dumnezeu face din nimic ceva. Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, Psalmul 33, versetul 9. Dumnezeu a adus din nimic la existență ceva. Aceasta este istoria mea. Eu sunt un nimic din punct de vedere al posibilității, al capacităților, al tot ceea ce vrem noi. Suntem nimic, noi nu putem face ceva. Tot ceea ce se poate face în noi, în fiecare dintre noi, este lucrarea Duhului Sfânt, numită naștere din nou, numită lucrarea mântuirii, lucrarea pe care Dumnezeu o face de a întoarce un nimic spre ceva, de a-l face pe un om din statutul de nimic, un copil al său, prin acceptarea jertfei Domnului Hristos. Așa că Samson poate fi oricine dintre noi, pot fi eu, puteți fi dumneavoastră, poate fi oricare dintre ascultătorii noștri. Nu este vorba de o minune singulară, de un eveniment singular. Este o parabolă prin care Domnul Hristos ne transmite că eu, un nimic, chiar dacă port o titulatură, chiar dacă am un statut social, în relație cu Dumnezeu sunt un nimic. Păcatul a făcut din noi nimic. E, Dumnezeu poate să facă ceva și El poate să transforme un nimic într-un copil al Său. Tot ceea ce rămâne este decizia pe care o vom lua. Și tot viitorul nostru va sta într-o decizie sau într-o multitudine de decizii, mai bine zis, pentru că fiecare zi este o zi a deciziilor, de a rămâne în acest plan al lui Dumnezeu. Pentru ca în cele din urmă, Dumnezeu să facă din un astfel de om un copil care va moșteni împărăția. Și Noul Testament este plin de astfel de făgăduințe care spun că rămânerea credincioasă în relația cu Dumnezeu, în acest statut nazireic, adică într-un legământ care pune deoparte pe un om în lumea aceasta și într-un statut special cu Dumnezeu, un astfel de om să devină unul prin care Dumnezeu va lucra la propria despovărare și desprindere de păcat, la eliberare, la conferirea unei identități, pentru că vorbeam despre faptul că 40 de ani de zile de robie înseamnă lipsirea de o identitate. O identitate, acum știu al cui sunt, spune Apostolul Pavel, noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, Efeseni capitolul 4, ci suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Acum știm cine suntem, suntem copiii lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, moștenitori prin Domnul Hristos ai vieții veșnice. Aceasta este lecția pe care o putem învăța din viața lui Samson.
Și într-adevăr, Tatăl Ceresc ne ajute ca să fim alături de El în partea noastră de moștenire. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră și pentru explicațiile pe care ne-ați oferit.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire cu următoarea ocazie în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accent. Pe curând!